Facebook a Google budou mazat dezinformace o sčítání lidu ve Spojených státech. 5 českých měst má začít testovat 5G sítě, další české médium spustilo podcasty a vláda odvolala ředitele Úřadu pro kybernetickou bezpečnost. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
I těsně před Vánoci je internet plný událostí a tyto události, nebo ty vybrané události, tady se mnou dnes okomentuje náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Dušan Navrátil skončil na postu ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Z funkce ho odvolala vláda. Premiér Andrej Babiš krok zdůvodnil nízkou odborností a nedostatečnými manažerskými a komunikačními schopnostmi odvolaného ředitele. Ve funkci ho dočasně nahradí jeho dosavadní náměstek Jaroslav Šmíd a nový ředitel má vzejít z výběrového řízení. Úřad pod Navrátilovým vedením před rokem vydal varování před čínskými technologickými firmami Huawei a ZTE. Premiér krátce poté kritizoval zdůvodnění tohoto kroku. Nešlo patrně o jediný spor Navrátila s vládou. Web Neovlivní.cz například psal o tom, že premiér kvůli vztahům s Navrátilem pro kyberúřad blokuje peníze a problematice kybernetické bezpečnosti se příliš nevěnuje. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vznikl v roce 2017, kdy se vyčlenil z Národního bezpečnostního úřadu. Navrátil byl v jeho čele od začátku. Petře, jak významná vlastně změna tohle je? Ten kybernetický nebo úřad, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, abych to řekl tedy celé, zkratku má NÚKIB, což je možná takové jednodušší a kratší, tak já budu používat tu zkratku. Ten úřad opravdu má na starosti poměrně, myslím si, že důležitou součást kybernetické obrany v České republice. Má se starat o to, aby se dostatečně bránili různým kybernetickým útokům, hlavně úřady samozřejmě a součástí takzvané kritické infrastruktury v Česku. Je zásadní to, že se mění tedy jaksi člověk, který tento úřad řídil?
Já myslím, že hodně lidí ani neví, že ten úřad máme. A nechci říkat, že je to škoda, že to nevědí, ale je to úřad, který je důležitý a který je teda skrytý zrakům běžné veřejnosti, kybernetických útoků, rizik, kterým je stát a jeho instituce a kritická infrastruktura vystaveny, bude přibývat. Čili význam toho úřadu je značný, neměli bychom brát na lehkou váhu výměnu člověka v jeho vedení. To zdůvodnění, které vláda použila, může a nemusí být pravdivé, je těžké do toho vidět. V každém případě pravda je, že NÚKIB před nedávnou dobou udělal pár věcí, které se vládě zřetelně nelíbily, to je prokazatelné podle tehdejší reakce Andreje Babiše a dalších členů vlády, to jest, že upozornil na rizika spjatá s čínskými technologickými firmami. Myslím si, že jasným měřítkem bude volba Navrátilova nástupce. Jestli to bude politická figura, která bude ochotná dělat to, co vláda potřebuje, nebo jestli to bude odborník nebojácný, samostatný, který se nedá ovlivnit. To oboje je možné, oboje může nastat.
Možná veřejnost si NÚKIBu všimla teď při tom nedávném ransomwareovém útoku na Benešovskou nemocnici, o kterém jsme v našem pořadu také mluvili, protože tam NÚKIB vlastně vyslal také některé své experty, aby pomohli té nemocnici se s tím útokem vypořádat. A je to zrovna možná také příklad jednoho z možných útoků, kterých v budoucnu může také v Česku přibývat a proti kterému by také NÚKIB mohl pomáhat právě s tou obranou.
Jednoho z velmi malých útoků. Já nechci případ Benešovské nemocnice sebeméně zlehčovat. Ona to není vůbec žádná legrace. Ale mohl by to být klidně útok, který se bude týkat v důsledcích milionů lidí, pokud by byly napadeny třeba elektrické rozvodné sítě, vodovody a podobně. To všechno je dneska přinejmenším teoreticky možné. V některých zemích, například na Ukrajině, jsme viděli případy podobných masivních útoků. nutně potřebujeme obranu proti takovým útokům, ať už preventivní, anebo potom, když už opravdu k tomu útoku dojde, potřebujeme státní orgán, který v tomhle tom bude plně kompetentní.
Také musím připomenout, že vlastně v minulých letech byl odhalen útok na systémy ministerstva zahraničí, kde se nějakým útočníkům, údajně pravděpodobně čínským, podařilo proniknout do e-mailového systému a číst některé zprávy, vlastně, které si čeští diplomaté posílali, což je asi pro stát, dejme tomu, mnohem závažnější napadení, než třeba právě útok na jednu nemocnici, byť, jak říkáš, ani to se nedá úplně zlehčovat. Jak za ty uplynulé dva roky vlastně třeba hodnotíš práci NÚKIBu? Říkal jsi, že je vlastně trochu neviditelný pro veřejnost, ale myslíš, že plnil ten účel, pro který tento úřad samostatně vznikl?
Tohle se velice těžko posuzuje, protože tam, kde zásahy, řekněme, bezpečnostních úřadů jsou úspěšné, tam se vůbec nedozvíme o tom, že k nějakému riziku došlo. Fakt je ten, že za ty poslední dva roky nedošlo v České republice k žádnému vážnému bezpečnostnímu incidentu tohoto typu, přinejmenším ne k takovému, který by se dostal na veřejnost a do médií. Čili velmi pravděpodobně ta práce se dá hodnotit spíš jako úspěšná, než naopak. Je potřeba si uvědomit, že ty útoky dneska nejsou izolované případy, že je to spíš trvalý stav, kterému je státní infrastruktura vystavena.
Na druhou stranu právě z úřadu přicházejí zprávy o tom, v jakém vlastně špatném stavu ta infrastruktura je, jak ty systémy jsou většinou zastaralé, nejsou připraveny na to, že by se měly bránit podobným útokům a podobně. NÚKIB také, jak se říkal v průběhu těch dvou let, že se snaží to nějakým způsobem napravit, ale že mu i tomu samotnému úřadu právě chybí peníze, že jak si nedostal tolik peněz, kolik původně měl přislíbeno i na svou činnost a že nedokáže tedy nabírat dostatečný počet zaměstnanců a odborníků, kteří by právě v téhle oblasti mohli pomoci.
Já myslím, že mu hlavně chybí pravomoci, nejenom peníze. My máme zákony, které vymezují pro státní úřady a pro firmy, které jsou součástí takzvané kritické infrastruktury státu, jak mají být zabezpečeny, jak mají být připraveny pro podobné příležitosti. Ten zákon je špatně vymahatelný, není moc jasné, jak moc se jim ty povinné subjekty řídí. A i to by měla být role NÚKIBu, aby si dovedl tak říkajíc došlápnout na ty, kteří ta předběžná opatření porušují. Obávám se, že jeho váha není dostatečně velká na to, aby tohle byl schopen vymáhat.
Uvidíme tedy, kdo se stane novým ředitelem NÚKIBu. Mělo by se o tom rozhodnout někdy na začátku roku, výběrové řízení, komise a podobně. Takže my také budeme toto téma samozřejmě dále sledovat. Další české médium spustilo podcasty. Zpravodajský portál iDnes.cz vydavatelství Mafra rozšířil obsahovou nabídku o audia některých svých videopořadů. Ve formě podcastů je nabízí jak na svém webu, tak v aplikaci Spotify. Ve zvuku si mohou lidé poslechnout primárně diskuzní pořad Rozstřel a v nabídce jsou také některé historické dokumenty. Každý den má redakce zveřejnit jeden až dva zhruba půlhodinové podcasty. Časem mají přibýt načtené komentáře z tištěného deníku a další seriály, například série Kroku 1968 s několika desetiminutovými dokumenty. Své podcasty už má řada médií, například Česká televize, Český rozhlas, řada specializovaných časopisů anebo třeba deník Sport. Petře, podcasty má také deník N, podcasty máme také my na Lupě. Vypadá to opravdu na takovou mediální epidemii podcastů. Nezačíná už být trošku přepodcastováno v českém mediálním světě?
No, máme-li mluvit o Mafře, tak musím znovu připomenout, že jsem redaktorem konkurenčního média, to jest musím se vyjadřovat velice zdrženlivě a opatrně a chci to dodržet. Podcasty zřejmě jsou úspěšné všeobecně díky tomu, že lidé nemají čas číst nebo mají pocit, že nemají čas číst, to možná je přesnější, ale mají výplňkové časy, kdy mohou poslouchat, když cvičí v tělocvičně, když jedou autem, podobně. Takže přijímat ten mediální obsah tím, že jim ho někdo čte do uší, je pro leckoho příjemnější. Média se tomu přizpůsobují. ohlasy na ty podcasty zatím jsou docela dobré, když je potřeba brát v úvahu, že jsme pořád v České republice a jsme omezeni tím, kolik lidí rozumí česky a je připraveno poslouchat česky. Velmi často, to není v našem případě, ale velmi často taky ty podcasty jsou zadarmo k dispozici, na rozdíl od velké části obsahu, který je placený, což taky přispívá k jejich popularitě. Uvidíme.
Před nějakou dobou byl velkým hitem v řadě médií, nebo skoro ve všech médiích, snad i v Česku, bylo velkým hitem video. Teď to vypadá, že se ta pozornost přesouvá trochu k podcastům. Podcasty oproti videu mají jednu jednoznačnou výhodu, a to, že se mnohem jednodušším způsobem vytvářejí. Ta produkce opravdu je relativně jednoduchá, stačí nějaké jednoduché nahrávací zařízení, mikrofon, ideálně nějaké trošičku jaksi odhlučněné studio a dá se rovnou natáčet a ten podcast může být hotový relativně rychle. Myslíš, že podcasty opravdu třeba nahradí časem video, že video bude v médiích ustupovat? Teď nemyslím samozřejmě televize, ale klasická tištěná média nebo třeba elektronická média, která podcasty a videa také natáčí.
Video se určitě udrží tam, kde ten obrázek přináší nějakou přidanou hodnotu. To není zdaleka všude. Pokud je to jenom mluvící hlava, která čte nějaký text, tak to video nemá příliš velký význam a vlastně blokuje pozornost člověka, který to přijímá. Jak jsem říkal, podcasty lidé rádi poslouchají v autě, v tělocvičně a podobně. A tam se nemohou koukat většinou na video, v tom autě by rozhodně neměli. Takže tam, kde je nějaká obrazová akce, nějaká show, tam má video smysl. Jinak ten zvukový záznam je pro mediální obsah asi vhodnější.
Já jsem na to sám zvědavý. Koukal jsem se teď vlastně, než jsme šli natáčet, že s nějakými podcasty začínají experimentovat také Hospodářské noviny, takže myslím si, že i v těch velkých médiích jich bude přibývat těch podcastů. A jsem opravdu zvědavý, kam až to zajde, jestli se najdou i nějaké dobré způsoby, jak podcasty monetizovat vlastně, jestli tam bude přibývat reklamy a jaký ten vývoj vlastně bude. Samozřejmě i náš pořad Online Plus si naši posluchači mohou poslechnout také ve formě podcastu.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Bílina, Jeseník, Karlovy Vary, Plzeň a Ústí nad Labem. To je pětice českých měst, která mají podle Ministerstva průmyslu a obchodu jako první v Česku testovat 5G sítě. Z 58 přihlášených je vybrala porota složená ze zástupců ministerstva, ČTU nebo operátorů. Podle ministerstva mají vybraná města ve spolupráci s operátory v následujících 2 letech vyvíjet aplikace, které využijí potenciál nových sítí. Bílina například chce podle zveřejněného záměru 5G sítě použít k připojení kamerového systému, kterému mají sítě nové generace pomoci snížit současnou přetíženost datových přenosů. Město Jeseník plánuje přes 5G streamovat sportovní závody a město také chce pomocí 5G vybavit své vlastivědné muzeum holografickým Vincentem Priznicem, s kterým by si hosté mohli díky umělé inteligenci popovídat, včetně toho, že by jim případně určil lékařskou diagnózu. To byl citát. Karlovy Vary chtějí vyvinout digitálního průvodce, který má turistům ukázat digitální modely budov, a město chce také přes 5G připojit zastávky, aby dispečing mohl lépe řídit MHD. Plzeň chce přes 5G testovat řízení autonomních bezpilotních letounů a v Ústí nad Labem chtějí 5G využít k testování autonomních vozidel na okruhu U-Smart Zone, který město teprve plánuje postavit. Petře, 5G je takový už trošičku teď vyhypovaný, abych to řekl tím krásným IT pojem. A tady teď Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo soutěž, tam se přihlásilo opravdu skoro 60 měst a nedávno jsme tedy viděli vítěze tohoto klání, které ta vítězná města budou moci používat titul Smart 5G město, nebo tak to nějak ten titul zní. A s operátory, kteří mají testovat ty aplikace, které jsem tady takhle v krátkosti představil podle těch zveřejněných záměrů. Má taková soutěž podle tebe nějaký reálný smysl?
To je kouzelná otázka tohle. Na to se dá samozřejmě odpovědět skoro jenom jedním způsobem, že ano, smysl má za předpokladu, že se do ní přihlásí rozumné projekty, které přinášejí něco užitečného. Slyšeli jsme pozoruhodný seznam od holografu Priznice po řízení bezpilotních dronů v Plzni. To je obrovský rozsah nápadů a témat. Je jasně poznat, že některé z nich jsou rozumnější a užitečnější než jiné. Nevím, jestli Prota vybírala podle pestrosti anebo podle toho, co skutečně nejlepšího se přihlásilo, a některé z nich byly teda zřejmě ještě mnohem svéráznější než při vší úctě ten hologram. Ale smysl to určitě má. Ve městech jsou lidé, kteří mají dobré nápady v oblasti městské informatiky a mohou tam vznikat tímhletím způsobem podpořené hezké aplikace, které se pak mohou rozšířit po celé republice.
No, mě na tom právě výčtu zaujalo to, že vlastně, aspoň podle mého názoru, drtivá většina z těch navrhovaných projektů vlastně podle mě 5G sítě ke svému fungování vůbec nepotřebuje a je možné je realizovat už na těch současných 4G mobilních sítích, případně přes jiný způsob připojení, nebo případně i úplně bez připojení. Třeba zrovna ten hologram Prizniciův úplně netuším, proč by měl nějaké 5G sítě využívat, ale samozřejmě my nevíme úplně podrobnosti těch projektů, ty zveřejněny nebyly zatím.
Dobrá, nechme Priznice Priznicem. To, o čem jsi mluvil, že chystají v Plzni a v Ústí nad Labem, to jsou projekty, které opravdu jsou zajímavé, které jdou s dobou, které jsou na výši vývoje v evropském nebo i světovém měřítku. Konkrétně v tom Ústí nad Labem iniciativa autonomních vozidel se chystá už dlouho. Není to žádný výkřik do tmy. Pracují na tom systematicky a využili teď další příležitost, která se jim nabízí.
Mm-hmm. No, ale jinak opravdu některé ty projekty, myslím, že opravdu 5G tady nepotřebují. Ano, souhlasím s tím testováním autonomních automobilů. To je ostatně jeden z business modelů nebo i z technologických modelů, o kterém se u 5G sítí mluví jako o tom pravděpodobném, o jednom z těch, které skutečně asi se dočkají nějakého reálného využití. Ale jinak zatím vlastně ani operátoři příliš, pokud vím, neví a netuší, k čemu tedy ty 5G sítě budou přesně využívat.
Ono to skoro vypadá, že operátoři čekají, až jim to někdo řekne. Což by mohlo vzejít právě z téhle soutěže, spíš se to ale podaří odkoukat ze zahraničí. A projekty typu internet věcí a zejména věcí, které se pohybují, jako ty drony a automobily, tam ta 5G síť dává smysl kvůli své rychlé odezvě, kvůli malé latenci, velké přenosové kapacitě. Čili tohle jsou věci, které se určitě uchytnou. Už jsme tady několikrát mluvili o tom, že 5G síť nepředstavuje žádné podstatné zlepšení pro telefonování, dokonce ani pro osobní datové připojení.
No, no také vlastně, když se bavíme o 5G, tak tam těch technologií je povícero, i těch vlastně kmitočtů, na kterých 5G sítě poběží, je více typů, nebo jsou dva takové základní směry. Jeden je takový na frekvenci 700 MHz v České republice, kde vlastně opravdu se nejedná o zas tak zásadní jaksi posun oproti těm 4G sítím, ale pak se mluví o milimetrových vlnách, které fungují na velmi krátké vzdálenosti s velmi vysokými kapacitami připojení a podobně. A tam možná nějaké inovace se asi ukáží. Ale zatím uvidíme. V České republice zatím tedy se ani nespustila aukce těch kmitočtů, takže reálné uvedení 5G sítí je ještě asi daleko před námi.
To je asi ta nejdůležitější připomínka.
Americké online firmy se chystají mazat příspěvky, které budou obsahovat dezinformace o sčítání lidu, které se ve Spojených státech koná příští rok. Facebook oznámil, že do svých pravidel přidal zásady, které zakazují publikovat příspěvky se zavádějícími informacemi o datech, místech a metodách sčítání, s dezinformacemi o tom, koho se sčítání týká, jaké informace musí dotyční nahlásit a jak s nimi poté vláda naloží, a nebo také s voláním po koordinovaném narušení celé akce. Také Google se v následujících měsících na svých službách zaměří na mazání hoaxů, které se sčítání týkají. Sčítání lidu ve Spojených státech probíhá jednou za 10 let a jeho výsledky jsou poměrně zásadní. Určují například to, kolik zástupců mají jednotlivé americké státy v kongresu, nebo kolik peněz dostanou města z federálního rozpočtu. Řada dezinformací o sčítání na internetu koluje už dnes. Petře, my jsme vlastně, když jsme tady mluvili o tom, jakým způsobem třeba Facebook a další sociální sítě moderují právě svůj obsah, většinou jsme se zaměřovali buď na takové to obecné šíření hoaxů, na propagandu, anebo na volby, protože to jsou opravdu zásadní věci, které například právě nějaké šíření dezinformací může ovlivnit. Ale tady ve Spojených státech příští rok bude jedna vlastně asi docela zajímavá situace kolem toho sčítání lidí, která může ukázat, jak vlastně ještě před volbami, jak vlastně tyto firmy jsou vůbec schopné technologickými svými jaksi opatřeními a svými lidskými moderátory, takové věci filtrovat. Ten test bude asi poměrně zajímavý v tomto ohledu.
Google a další technologické firmy budou mít jednodušší situaci v tom, že tady většinou se dá rozhodnout jednoznačně. V politických otázkách před volbami to je často otázka hodnotových soudů, co je lepší, co je horší, jaké napadání opozičního politika je ještě snesitelné a v mezích pravidel. U sčítání lidu jde a půjde většinou o holá fakta. Tohle je pravda, tohle není pravda. Čili nebudou o tom muset příliš přemýšlet a bude to, jak jsi správně říkal, hlavně na jejich technické kapacitě, pohotovosti a podobně.
Na rozdíl od právě toho přístupu k politikům a k volbám, kde třeba Facebook říkal, že nebude ověřovat tvrzení v politických reklamách a tvrzení třeba, která právě politici publikují před volbami na sociálních sítích nebo na Facebooku tedy v tomto případě a na Instagramu samozřejmě, tak v tomhle případě Facebook řekl, že bude vlastně prověřovat i reklamy, že tam nebudou žádné jaksi rozdíly. Maximálně, že pokud třeba narazí na nějaké informace pravdivé, které někdo zveřejní neúmyslně, to znamená, nebude tam patrný ten úmysl dezinformace šířit, takže tam bude ten přístup mírnější, že se jenom třeba sníží viditelnost toho příspěvku a nějakým způsobem bude ten příspěvek označen. Myslíš, že tedy ten rozdílný přístup je právě jako daný tím, o čem jsi mluvil, že tady vlastně Facebook zasáhne i proti třeba politickým reklamám nebo reklamám od politiků, protože prostě si to bude moci dovolit?
Ano, mám za to, že skutečně rozdíl je v jednoznačné ověřitelnosti těch zpráv. Pro kontext je asi dobré říci, že sčítání lidu ve Spojených státech je, řekněme, podstatně invazivnější, než tak, jak ho známe u nás. Rozsah otázek, na které jsou občané dotazováni, je podstatně větší. Mohou to být otázky hodně citlivé, které by při zneužití způsobily těm respondentům i potíže, anebo přinejmenším se v dnešní atmosféře považují za vlezlé a nevhodné. Jsou tam otázky týkající se rasové příslušnosti, výdělku, legality pobytu. To jsou velice citlivé věci. A tím pádem je pro Ameriku hodně důležité, aby lidé neztratili důvěru v to sčítání lidu. Oni ho používají skutečně jako klíčový statistický nástroj zjišťování informací o obyvatelstvu již dlouhá léta. A v atmosféře, která dneska na sociálních sítích panuje, se dá čekat, že to bude zpochybňováno, napadáno, že tam budou výzvy k bojkotu a podobně.
Už nyní se tak údajně děje, tedy aspoň podle článků, které jsem na toto téma četl. Petře, děkuji ti, budu se těšit zase příští týden, to už bude po Vánocích, tedy naslyšenou, přeju hezké svátky a tedy budu se těšit.
Hezké svátky tobě a zejména posluchačům.
Naschledanou. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský a od mikrofonu se s vámi loučí a hezké Vánoce přeje také David Slížek.